Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Barre egin inork espero ez duenean, oztopatu inurri ilara baten ibilbidea, ezabatu telefono bat komuneko atetik, aipatu Che Guevara 21. mendeko intelektual ezkertiarren solasaldi krianza batean. Hemen izango ezpazina bezala, abestu amodiozko kantaura inguruko inork entzunezaren, izan erbeste mota guztien periferiakoa. Gutxiengoak boterea erdiesten duenean beste gutxiengo bat bilatu. Ergela izan inteligenteen artean, mespretsatu burkide elitistak berba errazak korapilatzen direnean defendatu keria ederrenak. Isildu taberna baten erdian, beti ezberdinak izan nahi dutenen artean, arrunta izan, izan betikoa. Egin zeure buruak espero ez duen zerbait, erabaki zer egin airearekin.
Gabon entzuleoko bako testiguak gaituzue eta hau literaturari eskainitako ordu beteko irratsaioa da Infozazpi irratean. Gaur saio berezia dugu. Izan ere, Infozazpiko impresora izorratu eginda eta gure bilamataz, Enrique Bilamataz iburuz prestatua genukan saio monografiko itzela pikutara joan da. Beraz, Martin, gaur saio improvisatu egin beharko dugu.
Bai, Gabon Peter, egia esan, ezakit bazen ekiten edo ez, baina normalean paperekin egiten dugu irratsaioa eta gaur ezin izango dugu. Beraz, barkatu, mesedez arren, otoi, gaizki egiten badugu, ez dugu paperik Infozazpiko impresora hautsi egin da.
Baina tira, Martin, errepasa ditzagun ala ere gaur nolabait landuko ditugun kontuak. Hasteko, Bilamatasen saio monografikoa pikutera joan zaigu, baina Bilamatasekin lotutako anekdotatxo bat kontatuko dizuegu horren ordez.
Bai, esan ere, oraintxe irakurri berri dudan poema Errazkeriak izena duela eta Oier Gilanena dela.
Hala ere horrez gain, izango ditugu gure ohiko kolaboratzaileen, aportazioak ere Jon Iraolak liburu komentario egingo digu, Gorka Gurrutxagak inspirazio bilaketari buruzko zutabetxo bat, Martin Rieiaren kantukontari atala ere entzungai izango duzue, Iratxe Esnaolak puntukako azkeneko atala osatu digu, eta elearazi.org atariko Danele Sarriugarte eta Garazi Arrularen hileroko aportazioa ere entzun ahal izango duzue. Gaur, antzerki gile bat ekarri dute, Jasmina Reza.
Bueno, eta tarte batean mesedez musika kendu, zeren eta oraintxe baitugu.
Zozketaren unea, ezta?
Bai.
Aurreko astean badakizue, zozketa bati ekin geniola, hemendik aurrera, saio bakoitzean, liburu bat zozketatuko dugu, eta aurrekoan, Alberto Barandiaranen postkronikak erreportaje liburua, zozketatu genuen.
Nola egingo dugu zozketa?
Bai, badakizue, guk saio hau zintzilikatu bezain pronto, bai Facebooken eta bai Twitterren jartzen dizuegu, zozketaren berri ematen duen, olako albiste txiki bat, eta egin behar duzuen bakarra da, Twitterren edo retuiteatu, bertxiotu, edo gogoko gisa sailkatu, eta zai. Facebooken atxegin dut eman, besterik ez da alegin haundirik.
Izan ditugu batzuk, eta zozketari ekingo diogu, hemen zakutoan sartu ditugu izen guztiak.
Bai, eta Martin Rieiaren eskuinozenteak.
Bai, orain gaur ez dugu maili teknikari, gaur Larraitz dugu, eta Larraitz mesedez eman redobleari.
Iepa, zer atera da, Martin? Paul Beitia da, zarauztarra, zozketaren irabazlea, zorionak Paul, zuretzako postkronikak liburua, Alberto Barandiaren postkronikak liburua, jarriko gara zurekin harremanetan, eta bidaliko dizugu, postaz edo dena delako bidez.
Bai, postaz.
Bai, postaz.
Postaz bidaliko diogu, bai.
Elegante, eta orain, ba, aurrengo asteko zozketaren berri ere emango dugu.
Bai.
Jon Sarasuaren liburu bat.
Ertzeko zatiak.
Hemen infozazpiko apalean zegoen, eta bueno, hori xe aurrengo asterako. Zozketan izango duguna esandakoa, eh? Zozketan parte hartzeko egin behar duzuena, hori xe, Twitter edo Facebooken jarriko dugun ba, albistetxoan, atxegin dut, gogoko gisa, selkatu edo bestela bertxiotu Twitterren kasuan.
Hori
da. Eta, ba, denak zakutuan sartuko zarete.
Zorionak, Paul. Eta ekin diezaiogun gaurko gaiari, gaurko gure gai...
Improvisatuari. Obabako testiguok parrandan motivazio asko izaten ditugu. Baina istorioak eizatzea izaten da bat. Honi eta ari pasatako kontuak entzun nahi izaten ditugu. Ez digu axola benetakoak diren ala ez. Anedota txikiak ikaragarri puztuta kontatzen dizkiguten ala ez. Guri arpa jotzeko ari ote diren ala ez. Istorio denak balio berbera dute horri zurirako bazka modura, eta sinetxi guzue, balio literario handiko kontu asko entzuten ditu batek gintonikak zintzurretik behera samaldaka irensten diren inguruneetan. Jende heldu eta serioa igande goizetako planak egiten hasi ohi dela eta zera esango genieke guk, ez gutxiesteko larun bat gaueko parrandaren balioa. Material baliotxo ugari topa daitekeela musika ziztrina jartzen duten kutsitril ilunetako barraren kontra ezarrita.
Behin, halako gau batean, migaiztuek eman ziguten historio baten berri, orain urte batzuk Bartzelona aldean gertatu omen zena. Garai hartan literatura ikasketak egiten ari omen zen bertan euskal gazte bat, liburu jale amorratu bera, eta ezkutuko idazle ere bai bere denbora librean. Literato gazteengan ohikoa izaten da, gustuko idazleak idolatratzea. Izan ere, irakurtzea ainda pasio minoritarioa eta irakurle sutsua ainda indibiduo inkomprenitua, bere espezie bereko, beste norbait topatzen identifikazio gehiegizko bat ere sentitu ohi duela, bere arima bikiarekin topatu bailitzan. Hortaz, espezie kide benetakoak topatu bitartean, idazleak izaten dira gurtzeko objektu. Izpide dugun gazte honek ere garai hori bizi zuen, literaturaren apasionatu bat behar zuen izan, eta horrela uler daiteke zerretatu zaion fakultatetik etxera bidean zioan arratsalde uzkitsu hartan.
Bai, Martin, koka gaitezen. Bartzelona 2007 urte ingurua. Gure euskal literatur zale gaztea, dei diezaiogun Robles. Irian zehar zioan pauso sosegatuz, tarteka Bartzelonako argiaren tonu bereziari erreparatuz, berme erren pinturak gogorarazten zizkiona bidena bar. Eta tarteka gogoa urrun, egunkarirako literatura zidatzi beharreko urrengo artikuluan zertaz arituko pentsatzen. Egun pisutsua izan zuen fakultatean, Kafkaren mikrokosmosean ametxek duten garrantziari buruzko lan potolo bat egiten aritu baitzen. Orain, deskantxua behar zuen ordea, zerbait jan, baina kozinatzeko alperturi zebilen. Pizza bat eskatu eta Pagina 2 telebista saioa ikusiko diat, pentsatu zuen berekiko, kale izkinara ailegatzen ari zelarik. Ez duk sauterela adinakoa, baina tira, entretenimendu pixka bat gutxienez.
Ezkerretara hartu eta errepidea gurutzatzeko prestatu zelarik, pareko kalean aurra zihoan silueta ezagun bat identifikatu zuen begikolpe batez. Ile zuriura, kalparo kertua beltzez jantzia, begi irtenak, bai, gizonura ezaguna zitzaion, ikusia zuen lehenango nonbait. Non ordea? Familiako ote zuen? Jaioterriko norbait? Euskalduna ote zen gutxienez? Mallorca oporretan zela ezagutu zuen akaso? Ez zuen ohartzeko denbora askorik behar izan. Gizonura, Enrique Vilamatas idazle handia zen. Vilamatas berbera. Bere mesanotxean hainbeste aldiz izan zuen Vilamatas ura. Oheratu horretik azken hitzak esaten zizkion idazle maitea. Vilamatas, oh Vilamatas! Vilamatas!
Adrelan hilazko sukar betean semaforoa gorrian zeharkatu eta atzetik seika hasi zitzaion. Bilamatasen pausua ere azkarra zen ordea. Gizonak sasoi ederra zuen eta erritmo bizian zioan aurrera, bere tripapuska airoso mugitzen zuelarik. Robles gaixoak kalea gurutzatu zuen erako urrutira begiratu eta kalekantoian desagertzen ikusi zuen Bilamatas. Robles beti izan da kirolari eskaxa. Baina egun hartan egindako korrikaldiak institutuko soinketa klaseetako abiadura proban errekorra jartzeko modukoa behartzuen izan. Segituan heldu zen Bilamatas desagertu zen tokiraino eta baita idazlea bera ikusi ere. Non eta metroko geltokira jisteko eskailera mekanikoetan. Harengandik 5-6 metrora kokatu zen bera eta begirada finko liburuen kontrazaleko argazkietan hainbestetan begiratu zuen irudiura ezur aragizkoa izan zitekeenik sinetxi ezin da zegoen. Baina bai, bera zen, ez zegoen dudarik.
Hiriaren mendebalderantzko trena hartu zuen Bilamatasek, eta haren atzetik itxuki Robles, bera ekialdean bizi izan arren. Etzekien zertan ari zen, ez zuen pentsatzeko gaitasunik ere. Bilamatas ikusi zuen unetik garuna standby egoeran zuen, eta beste zerbait egidatzen zuen, instintu literario batek edo, auskalo. Zer nahi zuen? Bilamatas non bizi zen ikusi? Zerratik jarraitzen zion? Arekin hitz egiteko ote zen, zenbat miresten zuen aitortuko ote zion ba? Berak ere etzegien. Apurka ordea, bere buruari esan zion, behin alako pertsekuzioan sartu bazen, ezin joango zela etxera Bilamatasekin hitz egin gabe. Ez zuen galtzeko deus. Bapatean gainera, bombila piztu zitzaion. Tita batean ezker eskua motxilara eraman eta barruko trasteak miatzeari ekin zion. Antxe zegoen. Antxe zegoen, Exploradores del Abismo, Bilamatasen azken ipuin liburua. Une hartantxe irakurtzen ari zena. Listo, bazekien nola gerturatu. Liburua sinatzeko eskatuko zion. Ekintza aski arrunta, Bilamatasen tankerako idazle jendea ohituta egon beharko luke horrelakoetara.
Benga, Robles, esan zuen berekiko. Orain, ala inoiz ez. Eta pauso irmoz, Bilamatasen gana gerturatzeari egin zion. Une hartan txordea, gelditu egin zen trena, nahiko era baldarrean gainera. Eta Roblesek estropezu eginda sekulako kolpea hartu zuen. Lurretik altxatu zenerako, han etzegoen Bilamatasen arrastorik. Redios, madarikatu zuen bere burua. Baten batek ikusita ere. Trenetik irten zen bera ere, eta eskaileretan gora egin. Jendea, buru iletsuak soiltzen hasiak gorputz argalak zein gizenak galtza jertxe eta galtzerdi denetarikoak ikusten zituen, baina Bilamatasen arrastorik ez. Larritu zen ez. Gora egin zuen jende samalda zeharkatuz. Barkatu honi, sentitzen dut besteari, gora eta gora. Metroko barrunbeetatik ostera ere lurrazalera irten zen arte. Oh, Bermeerren argi hori berriz ere.
Eta ara, Bilamatas bera ostera ere. Bai, antzi joan etxe bizitza bloke altu bateko portalera sartzea zen gizona. Eta sartu ere, sartu zen barura. Robles gaixoa ahoa bete hortz utzita. Halako lanak hartu eta ezertarako ez. Nola utzi zion alde egiten? Zergatik etzen lehenago gerturatu? Roblesek bere burua madarikatzen pasatzituen ondorengo minutua. Bere burua madarikatzen eta eraikin hartara sartzeko modu burutsu bat topatu nahian. Azkenean, postariaren truku zarrarekin probatu zuen. Hainbeste liburukote irentsi dituk eta zertarako, Robles, hemen abil topikazoa errepikatzen, umetan gabon kantak entzun nahi izaten etzituzten bizilagunekin egin oizen duten bezala. Postariaren, favorez, ke nivel Maribel! Hori guztia esan zuen berekiko. Baina zer diren gauzak, postariarenak lehen da bizikoan funtzionatu zuen, oi duenez. Bigarren de txirrina sakatu, zintzurra garbitu eta bota zuen. Bere katalan baskoan, sudur kontsonanteak bereziki behartuaz. El Carter, obre la porta sisplau!
Eta atea ireki egintzen. Roblesek argi zuen egin beharrekoa. Pausu azkarrez buzoiak zeuden tokira joan eta izen abizenak banan-bana irakurri zituen. Ura zen buzoi festa, ederki kostatzitzaion bila zebilena topatzea. Azkenean baina, antxe zegoen. Enrique Vilamatas y Paula Masot. Elbidea agendan apuntatu eta martxa egin zuen etxera timbre jokoka ibiltzea gehiegizkoa zelakoan. Hori bai, etxera ailegatu bezain pronto ez afaldu eta ez otxoku hartorik, paper zuriaren aurrean jarri eta idazteari ekin zion. Vilamatasi gutun bat idazteari, esan nahi da.
Enrique Agurgarria. Bartzelonako Unibertsitatea Autonomoan literatura konparatua ikasten ari den gazte bat nauzu, eta zuri elkarrizketa bat egitea nahi nuke. Akaso galetuko diozu nondik lortu dudan zure txeko elbidea? Tira, aurreko batean kalean oinez zindoa zela ikusi zintudan eta atzetik jarraitu nizun, etxera ailegatu zinen arte. Ondoren timbrea jo eta tira, ondoren zure etxera sartzea lortu nuen olabait eta buzoietan begiratuta dakit non bizia zaren. Badakit itxura aski arraro baduela kontuak, baina zindagit elkarrizketa hori besterik ez dudala zugandik desio. Elkarrizketa hori eta orain gutxi erositako Exploradores del Abismo liburuaren nire alea sinatzea, besterik ez. Posible ikusten alduzu, Enrique? Gutunean gehitu zuen bere Bartzelonako helbidea, Vilamatasek nora erantzun izan zezan. Liburuaren alea ere sartu zuen gutun azalean, eta zain geratu zen egun handia noiz etorriko.
Handik iruzpalau egunera edo, nerbioak zeruetan postontzira egunean hiru aldiz egiten zuen bisitaietako batean, bere izena zeraman fuksia koloreko gutun azal bat begiztatu zuen. Adios, pentsatu zuen berekiko. Ireki eta bingo. Vilamatasen kaligrafia zuzena zen ura. Itzulingururi gabe, honela hasten zen gutuna. Robles preziatua, zer uste duzu? En itzera konturatu ala? Onartzen dut elkarrizketa proposamena, baina baldintza batekin. Neuk egingo dizkizut zuri galderak, eta zeuk erantzun beharko dituzu, neu bazina bezala. Ongi iruditzen altzaizu. Argitaratu zen elkarrizketa hura. Eta divertigarriena, zera izan zen galdera. Iruzurraz, inortxo ere, etzela konturatu ikustea.
Peter, gure improvisazioaren historia bukatu, eta zer esango diogu entzulei?
Entzulei esango diegu, beste Robles hau bezala, beraiek ere Vilamatasen bila ibili nahi badute, ba, hemeroteketan eta ba, badutela aukera, elkarrizketa hau, aipatu berri dugun elkarrizketa hau, ba, bilatzeko eta ea topatzen duten.
Eta egin dezagun joko bat, aurkitzen duenak, bidali ezagula gure blogera, obakotestiguak.wordpress.com, badakizu, eh?
Edo,
edo...
Korreo elektronikora.
Hoxe, obabakotestiguak@info7.com.
Zazpi, zenbakiz.
Hori xe esan behar nuen.
Joia, bituta gode, ja, imeste aldiz errepikatzen kontua.
Jarri dezagun, orain, Peter Vilamatasen dokumentala ikusi zenuen, eta ekarri duzu zer o zer?
Bai, bai, ikusi nuen, eta bulkadaz zerbait idatzi beharra sentitu nuen, azkeneko bo, zazpi urtean lehen da bizikoz. Eta, bueno, ba, bakizu, hemen da, urrenga, hemen irakurri dugu izuz, baina, bueno.
Agindu zen egun ez zenula zer gehiago idatzeko. Ah, ez poesia ezan markatu.
Adios. Ingurukoak baino lehenago aspertzen zelako igaro zen literaturara. Eta geroztik bertutetzat du azkar aspertzeko gaitasuna. Ez ezagunak erakarri izan du obsesiboki. Etengabe harago iritsi nahi batek. Jakin min ase ezina da atzera begira, bere bizitzan detekta dezakeen konstante bakarrenetarikoa. Eta horrekin erabat kontrastean, errezelo gogaikarri bat, tankera guztien arabera honezkero alde egingo ez diona. Ez ote dabilen etengabe etxeko patioan itzulika, bertan goxo, emana izan zaiona bere horretan onartuaz. Ohitura ohituragatik erreproduzitzen. Ohartzen da, honek denak duen funtzionatzeko modua etzaiola aski. Are, eraman ezin zenbaitetan. Bizitzako plazer txikiekin zorion txudela, dioen hori berbera, izan hori dela bizitzako kolpe txikienarekin zoritxarreko kompleto. Bigarren erregionalean gabiltza Championsen jokatzen dugulakoan, lotxatu da, otu zaion konparazioaz. Denbora pasan, mintzaren mintzean lardaskan. Bizi izan zezakeenaren eta bizi izan duenaren arteko distantzia itzelezkoak ikaratzen du. Kondizio kabroia gurea, kexatu izan da bera ere. Mesfidati da bizitzako lezioak, esplizitu antzean ematen dituzten narrazioekin. Eta hala ere, autolagurantzarako duin askoak ateratzen zaizkio azken aldean. Akaso, aipu borobilek oroar, beragan uzten duten momentuko orbain puztuxiaren ondorioetatik ari da. Pisu astunetako bati aditu dizkionak gogotik apartatu ezin dituela. Ezarria denaren aurkako akzioa, omen idaztea. Bera gehituko luke, ez da soilik literatura egiaren bilaketa gisara uler daitekela, errealitatearen arrakalak bere konplexutasunean erretratatzeko saiakera modura nahi bada, ez. Errealitate ofiziala dagoenik eta gauzarik antiliterarioena da. Axola ez duena zer den erabaki zuenetik dabil alderrai, inun pausatu gabe, erantzunei izkin egiten. Gauzen mamian geixiago barneratu nahi luke tarteka. Irristan ibili den gainazala zulatu, benetan axola duenaren bila. Eta aspaldian domatu antzeko duen bere baitako eszentrikora itzuli. Ura elikatu, ura bere egin, ark bizidetzan utzi eta arengandik idatzi. Isiltzeak limurtzen du gehienetan ordea, ituna adostu eta betiko erretiratu. Bere eskuetatik elitzateke literatura deitzea merezi duen deus sortuko. Obrarik ezean, bere kezkek batuko lukete literatuekin. Eta zein zaion akigarri, hamarkada oso batzuetan zehar izango dituen mamuak hain garbi irudikatzea.
Eskerrik asko Peter, eta orain Jon Iraolaren liburu komentarioa entzuko dugu.
Jon Iraola.
Editska Veniaminovich Savenko. Limonov, ez izanez. Hala du izena gure gaurko protagonistak. Ezurraragizko protagonista da gainera. Gaur egun bizi-bizili baitago, eta oraintxe bertan libururen bat modan baldin badago, Emmanuel Carrerek bere bizitzari buruz idatzitako novela da. Limonoven kurrikuluma ez baita dauzelakoa. Nazismoaren aurkako gerra patriotiko handiaren erdian, Karkofen, Ukrania, jaioa. Gaztetan, gaizkile arrunte izandakoa. Ondoren, Brezhneven garaian, poesiaria txiki eta Moskuko artista giro underground-ean ezagun egindakoa. 70. hamarkadaren bigarren zatian, New Yorkera fama, distira eta ospearen bila joana, baina miseria gorrian luzez bizi izan zena, aberats baten maiordomo izatea lortu zuen arte. 80. hamarkadan Parisera aldatu eta bere lehen nobelei esker, Enfant terrible fama merezimendu osoz irabazi zuena Saint-Germain-des-Prés-ko zirkulu literarietan. Hori gutxi balitz, Balkanetako gerran fusila hartu eta Serbiaren alde borroka egin zuena. 80. hamarkadaren hasieran, Soviet Batasuna desagertu ostean, boterea hartu asmoz, Moskura irautza gozez itzuli zena. Errusiako gazte punki eta kaskamotzak biltzen dituen Alderdi Nazional Bolchevikiaren sortzaile karismatikoa. Eta, azkenik, Putinen aurkako oposizioko liderretako bat. Literaturako Johnny Rottena, Bernard Henry Leviren antitesi errusiarra, Jack London sovietarra, galtzaileen liderra, neskatxe ederrenen maitalea, zakur amorratua, eskuan lehertuko zaizun granada, kamarada fidela, gogorrenetan gogorrena. Hori da Limonov. Protagonistaren antzera, liburua ere klasifikatzen zaila da. Abenturazko novela bat alda, biografia bat, historiari buruzkoa agian, literaturari buruzkoa. Izan ere, deneti du. Askotan iruditu zait, idazleak azken mende erdiko historia kontatzeko baliabide gisa erabili duela soilik, Limonov. Saltxa guztietan sartutako gizona izan baita. Bestetan aldiz, iruditzen zait, Limonoven bizitzak eta bere abenturek egiten dietela tira novelari. Letra larri zidatzitako historien eragiten saiatu izan baita Limonov. Galtzaileen bandotik beti ere. Miseria, gosea, bakardadea, kartzela ezagutu ditu. Eta ez du inoiz diruak mugitu. Esperientzia, bizitza bera, ospea eta pasioa dira desio dituenak. Letra larriz idatzitako historian zuzenean eragiten saiatu izan diren jende ugari hobekiago ezagutzeko aukera izango dugu hala novela honetan. Gerrilari eta politikariak, azken momentuko oligarka errusiarrak, orain gutxi erbestean hildako Boris Berezovski adibidez. Artista, poeta, kazetari eta idazleak, Limonovek gorroto dituen Solzhenitsynez eta Brodskiz gain, Erofev, Novaya Gazetako Zakar Prilepin, edota historiako liburuek ahanzturan utzitako Smogistak. Izan ere, Limonov, mila ate parez pare irikitzen dituen novela da, amaierarik gabekoa, nahi bezain beste adar eta ihesbide dituena. Niretzat, plazerrutxe izan da, politikoki zuzenaren kontrako ezten nekaezinago ezagutzea, eta bere borroka eta bizitzaren bidez, Errusia garaikidea ulertzeko parada izatea. Limonov, 20. Mendeko pasioen mende bizi izan den pertsonaia da, Peter Pan sovietar bat, eta oso modernoa iruditzen zait, zentzu guztieta. Bide beretik, politika ulertzeko beste modu bat eskaintzen digu mendebaldar nioñoi, historiaren interpretazio ofizialei aurpegiratu eginez. Hori gustatu zait gehien liburu honetan. Batzuetan ni sentitzen nintzela txistu botatzen, besteetan ordea, egurra jasotzen zuena ni nintzela. Personaje hau ezagutzen joan zaitezten, 2010-eko abenduan The Guardianek egin zion elkarrezketa batetik ateratako adierazpenekin amaituko dut kritika. Hala dio Limonovek. Europarrak hain dira lotxatiak, adineko pertsona gaixoen antza hartzen diedala. Europa, zaharretxe handi bat bezalakoa da. Hainbestekoa da adostasuna, hainbestekoa politikoki zuzenaren indarra, ezin duzula ahorik ireki. Kartzela baina okerragoa da. Horregatik, ez dago jada kulturarik mendebaldean. Eriotza garrasiak soilik. Errusian, zorionez, jendeak oraindik ere badu espiritu barbaroa. Europar eta Amerikarrak, aldiz, hiltzen ari dira, gaixo eta ezindu.
Gabon Garazi, gabon Danele.
Gabon.
Zer modu zeate?
Ongi, ongi.
Ondo.
Gaurkoan zer ekarri diguzu aurrera?
Ba, ekarri dugu apirileko autorea. Uh-huh. Eta ja maiatzan, maiatzan jarri genuen edo, Danele? Apirilean jarri genuen, apirilean.
Ez apirilean jarri genuen.
Bai, hori baina maiatzan ekartzen dugu. Uh-huh. Da... Horrengoan da autore frantses bat, Jasmina Reza, edo ez dakik egunora askatzen den, baina, bueno, Reza idazten da, da horri buruz pixkat.
Antzerki gilea?
Bai, hori da, ja aspalditik biagen biltzen ez, pixkat antzerkian inguruan, zeitzuli izan dugu gehiago igual poesia ez, edo, bueno, narrazioa bai, edo, baina genuen pixkat, ba hori, ba, beste generotara ere zabaldu da, antzerki gehiak harri dugu, jorengoan, eta nahiko garaikidea, zan ere orain, ba, nahiko pilpilean dago, edo, bueno, ba, arrakasta badu, 49an sortu zen, da, da, bueno, orain dikere ari da sortzen eta sortzen.
Bueno, ba, garazi, kontatu diguzu pixkat, autore honi buruzko kontu gehiago?
Bai, ba, esan bezala sortu zen, bueno, Frantzian, Parisen, da, da, klasertaineko familia baten sortu zen, judua, eta bi, bueno, gurasoak zituen ieslariak. Bata hungariarra eta bestea iraniarra. Hala ere, berak dio, ez zuela zama hori jaso, edo erroena, eta nahiko, ba, aski barkatu, hasi zela, ikasi zituen antzerketa soziologia unibertsitatean, eta oso goiztik edo lortu zuen arrakasta antzeslanarekin, artea itzuli zuena Julia Marinek, eta topatu ezakezuen antzerki testuen atarian, euskaraz. Da, bueno, berak autore honek ez du maite, beti egiten du dituenean, erantzuten dituenean elkarrizketak, ez du maite, ba, interpretazioa, berak interpretatzea bere obra, eta bera guztan du beti, ba, ikusentzulen esku, eta beti oso oso tentu zibiltzen da, ez da, interpretazio egiteko, edo bere lanari buruz hitz egiteko, eta humil edo agertzen.
Barkatu, ari zeanean interpretazioari buruz, ari zera jendeak nola interpretatzen duen bere obra, ez da? Ez
da,
interpretazio pixkat, antzerkiaren interpretazioari buruz.
Bai, hausnarketa bat egitea bere testuei edo antzerkiari buruz. Galdetzen diotenean, ba, adibidez, moralista den, zen, berak esan izan du, behin baino gehiagotan, ba, antzerkia ez balio duela gizartearen isla izateko, eta antzerkigile bikain guztiak, ba, moralistak direla. Eta galdetzen ziotenean, ba, bera moralista ote zen, ba, bere testuetan, ba, berriz ere oso tentu zibiltzen da, da zaten ez dakiela, horrek ere implikatuko lukeelako, bera antzerkigile bikaina dela, ez, aurreko bai ez da benetik. Orduan, ba, oso, beti oso tentuz eta guzten du, ba, bestei esaten. Nolakoa den.
Eta Nikola Sarkozyrekin ere harreman berezia izan du, ezta?
Bueno, ba, hori oso malakizu, no, dakoak garen denak, eta ze morbosoak, eta ba, oi hartzun handia izan zuen, ze kampaina osoan urte betez, ba, jarraitu zuen atzetik, Jasmina Rezak, ze, ba, gero idatzi nahi zuen hortan oinarrituta, liburu bat, saiakera bat, idatzi zuen, eta ba, berak zioen ez zela hainbeste Sarkozyren inguruan, baizik eta gizon bat boterearen bilaketa hortan, ez? Nahi zuela islatu eta horregatik ba, jarraitu zuen, ez du oso ongi uzten, oso posizionean uzten gizona, baina ala ere, ba, elkarrizkeraren baten berri ere sartu, ez du sartu nahi hortan, ez du galderarik nahi horren inguruan, baina esaten du alere, ba, jartzen duen, moduan jartzen duela ere, ba ez balitz, ba, izanen presidente, ba, igual hartuko zuela, da falduko zuela Sarkozyrekin, orduan, ba, ez du oso argi usten ari esan.
Ba, oso, ongi, Garazi, orain uste dut mundu mailako primizia daukagula eta autore honen testu bat, alegia antzeslan bateko zati bat, lauron artean egingo dugula, ba, hemen zuzenean.
Bai, bueno, aukeratu dugu, esan bezala artea badago itzulita, Julia Marinek euskaratu zuen, da ordun hautatu dugu beste testu oso famatu bat, dela Lucie du Carnage, dela Sarrazkiaren jainkoa, moduan itzuli guguk, eta Roman Polanskik 2011an egin zuen filma hortan oinarrituta, deitu zuen Carnage, eta ordun ba, nahiko entzutetsua da, baita antzerkia maite zutenen arten ere, filmagatik, eta kontatuko dugu labur-labur zertazoan,
bai.
Beste lapiskat igual arraroa edo, hasiera besterik ez dugunez antzestuko edo irakorriko, ba. Da, argumentu oso simplea da bi mutiko izan dute liskar bat, eta ba, haien gurasoak elkartzen dira bibikote, hoietako baten etxean, ba, kontua pixkat modu zibilizatuan konpontzeko, baina arratsak aurrera egin ahala, ba, eztabaida gero eta sutsuagoa da, eta manera onak, ba, garatzen dira malurretik, ez? Da, bueno, ba, pixkat azaleatzen dira beste gai, ba, serioagoak edo pixkat inkomodoagoak, eta, bueno, estanda egiten dudana, eta bize, ba.
Eta pertsonaiak euskaratu dituzute, ez da?
Bai, izenak diozu.
Izenak eta gero lekuak ere, ez da?
Bai, ez azkenean, ez, ba, pixkat jarraituta antzerkiaren itzulpenan teorizazioa, ba, ez, ba, nola egokitu beti egokitu behar da jatorrizko, edo xede helburu den kultura eta gizartera, da orduan, ba, guk ere ala egin dugu izenekin eta batez ere hori, izen bereziekin, lekuak eta pertsona.
Oso ondo, ba, orduan, Garazi, oker ez babiltza zu izango zara Veronika,
bai.
Danele izango da Ane,
bai.
Martin izango da Alain, eta ni izango naiz Mikel. Eta, eta bueno, ba, hasiko gara, ezta?
Bai.
Martin, igual zukola hasieran dagoen laulerroko testu inguruan sartze hori ze horrek egingo duzu?
Oso ondo. Hasiko gara beraz. Garzia Tarrak eta Sarria Tarrak parez pare eserita. Hasieratik jakin behar dugu Garzia Tarren etxean gaudela eta bi bikoteek oraintxe ezagutu dutela elkar. Erdian mahai baxu bat arte liburuz bete da. Bi tulipa sorta loreontzietan. Giro serioz adeitsu eta tolerantea da nagusi.
Zera, gure deklarazioa zuek zuen egin dezakezue. Azaroaren hiruan, arratsaldeko 5:30, Gregorio Altube plazan, hitzezko liskar baten ondoren, Fernando Sarriak, 11 urtekoak, makil batekin armatuak, aurpegian jodu gure seme Bruno Garzia. Ekintza horren ondorioz, goiko Espainiaren anpatzeaz gainera, bi ebakortzak apurtu zaizkio, eta eskuineko ebakortzaren nerbioa mindu.
Armatua?
Armatua? Eta izue armatua gustatzen? Zer jarriko dugu, Mikel? Ornitua? Eskutan? Makil bat eskutan? Hori bai?
Eskutan, bai.
Makil bat eskutan, bai.
Eskutan. Ironikoa da, beti iruditu zegu Gregorio Altube plaza segurtasun handiko lekua. Ametzola parkea ez bezala.
Bai, egia da. Beti esan izan dugu. Ametzola parkea ez, Gregorio Altube plaza, bai.
Baina ez zinez, Jakin. Edo nola ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu etortzeagatik. Ez genuke deus irabaziko ikamika emozionalari ekin ez gero.
Geuk eskertu dizuegu. Geuk, benetan.
Bueno, ez dut uste eskerrak ematen ibili behar dugun. Zorionez, oraindik ere gizalegez elkar bizitzeko gai gara, ez da?
Dirudienez, gure semeek hori kasi ez badut ere. Bon, gureak esan nahi dut.
Hori da, gureak. Eta zer gertatuko da nerbioa mindutako hortzarekin?
Maendik ezakigu. Zalantzaren bat dugu dute diagnostikoarekin. Zantza denez nerbioa ez dago guztiz agerian.
Bai, zati bat baino ez dago agerian.
Bai, hori da. Zati bat agerian dago eta beste zati batek babestuta jarraitzen du. Beraz, oraingoz ez dago desbitalizatzeko beharrik.
Saiatuko dira hortzari aukera bat ematen.
Eta hobe izan den da enpasta saiestea.
Bai.
Beraz, jarraipen egin behar diote egun batzuetan, ea horrela nerbioa osatzen den.
Eta bitartean, zeramikazko zorro batzu jarriko dizkiote?
Bai, zen, ezin diote implanterik jarri emezortziak baita arte.
Ez.
Behinbetiko implanteak ez dira jartzen hezkuntza guztiz bukatu arte.
Jakina. Espero dut guztia ongi atrako dela.
Ba, jala espero dugu geuk ere.
Zalantza une labur bat?
Zora garri dobe tulipo horiek.
Santo Domingoko merkatuko loren onde txikikoak dira. Zera kalearen goialdean dagoen hori.
Ah, bai.
Holandatik zuzenean iristen dira goizero. 10 € 20 sorta.
Ara?
Badakizu, ezta, kalearen goialdean dagoen denda.
Bai, bai.
Ez zuen Fernando salatu nahi bazenek iten.
Eta horraino, oraingo zuintzat, antzerki zatia, oso ongi. Bueno, Martin. Bueno,
saiatu gara, espero dugu gustoko izatea, eta badakizute elarazi.org gorrian duzuela zati hau, eta baita...
Segida ere, bai. Zeren orain arte komposturak nahiko ondo mantentzen dituzte, baina hemendik aurrera...
Iskarra, iskarra.
Hori da, ba, erki, elaraziko zuek, urrengo hilabeteko aurreratzeri bai, ala ez?
Sekretua.
Ah, sekretua, hemendik aurrera sekretua azken aldean, bai, bai, hola zabiltzate, bale, bale. Bale, ba, oso ondo, ba, orduan jakingo duzuen zuleok, ba, urrengo saioan jakin beharko duzue, ba, ze autore plazaratzen diguten, plazara, Danelek eta Garazik. Ah. Eskerrik asko horregoteatik gaur, eta, ba, urrengo arte.
Urrengo arte, gaun, pasa.
Gaun.
Gaun.
Kantu kontari.
Hilko banaliz, alkoia zabali.
Martin, zer ekarri diguzu oraingoan?
Ez esan horrelako tristurarekin. Aurreko saioan ez genuen kantu kontaririk izan, eta gaurkoan atzerrira joan naiz kanta berri baten bila. Bueno, berria esan dut, baina ez da berria zaharra baizik. Eta ziurrenik denok ezagutuko duzue. Zeren nork ez du John Lennon ezagutzen? John Lennon. Defcon 2 talekoek bere emazte Joko Onori bota zioten errua. Ez dakigu zeren errua, baina hala esaten zuten. Gauza guztien kulpa Joko Onok ono dauka. Du. Eta behin eta berriz errepikatzen zuten gainera. Joko Onoren errua izan omen zen Lennonek Beatles taldea uztea, pozoina zela esan izan zen Joko Ono. Eta arima bakezalea ezarri ziola Lennoni, gerra egileek zioten azken hau. Baina ni Peter zarra naiz, baina ez horren bestekoa. Ni jaio, baina 2 urte lehenago hil baitzen Lennon. Lennon handia, nola esan. 1980ko abenduaren 8 batez. Hil edo akatu zuten hobeto esateko. Bere jarraitzaile batek hil zuen tiroz. Eta biolentzia bizi duen mundu honetarako aproposa den kanta aukeratu dut. Egileak esan zuen Imagine kanta erlijioen aurkakoa, abertzaletasunaren aurkakoa, ezoikoa eta kapitalismoaren aurkakoa zela, baina goxotasunagatik onartua izan zela. 70garren hamarkadako gazteen himnoa sortu zuen Lennonek. Bukatzeko, esan 1971garren urtean sortu zuela kanta, eta honekin utziko zaituzet, John Lennonen Imagine. Kill or die for. Eta kanta denok ezagutzen dugu, baina ez dakit inork parada egin duen kantak zer dioen entzuteko. Nik nire ingles bikainaz baliatuz, euskaratu egin dut, eta holaxe dio kantak. Imaginatu paradisurik ez dagoela, erraza da saiatuz gero. Inperrurik gabe gure azpian, gure gainean, zerua soilik. Imaginatu jende guztia, oraina bizitzen. Imaginatu ez dagoela herririk, ez da zaila egiten. Hil edo akatzeko ezertxo ere ez, erlijiorik ere ez. Imaginatu jende guztia, bakean bizitzen. Ameslaria naizela esan dezakezu, baina ez naiz bakarra. Gurekin elkartzea espero dut noizbait, eta mundua unitatea izango da. Imaginatu ez dagoela jabetzarik, ahal duzun jakin nahi nuke, gose eta ase beharrik gabe, gizakien anaitasuna. Imaginatu jende guztia mundua partekatzen. Ameslaria naizela esan dezakezu, baina ez naiz bakarra. Gurekin elkartzea espero dut noizbait, eta mundua unitatea izango da.
Bukatu duzu, Martin.
Hauxe zen dena. Hauxe zioen John Lennonek zu oraindik fetoa ez zinela.
Bai, ea aurrengoan kontu berriagoak ekartzen dituzun. Guk kantu hau etikako klasean ba aztertu genuen dela, bueno, urte asko.
Beraz nik baino gehiago zenekien kantari buruz. Eta saioa bukatzen ari zaigula, Peter, zer dugu orain?
Puntuka atalaren azkeneko, ba, atala, alegia. Ez, bueno, iratxe esan olak, egin bidali dugu puntuka atalaren, ba, berezatia, ez da? Ba, gizue, Mikel Bengoa, kazetaria, ba, bueno, abentura hauek idatzi zituen lehen da biziko, baina gazte lumendik, bero, Gorka Berezi Hartuari pasazion puntua, Gorka Berezi Hartuak pasazion Jon Olanori, eta Jon Olanok iratxe esan olari, eta orain entzun ahal izango duzuena, iratxe esan olarena izango da. Beraz, ba, gizue, honekin bukatutzat emango dugu, ba, puntukako atalaren ze hau, bueno, Mikel Bengoaren zatia.
Teletipoa deitu duguna.
Hoxe bea. Eta datorren astetik aurrera, ba, baina gaztelumendik auskalo zer egarriko digun, ze puntu berri jarriko digun. Baina aurrena, iratxe esan garena, entzun dezagun.
Puntuka.
Taberna iluneko fondo are ilunagoan telebistak piztean atera duen hotsak burua gorarazi dio Mikeli. Kultura deitzen duten espazio anerexikoari bide egiten ari zaio orduantxe teleberria. Mikel Bengoa poeta euskalduna hilda New Yorken 44 urte zituela. Iragarri du teletipoko albistea errepikatzen duen aurkezleak. Breaking News poema bilduma arrakastatxuaren egilea izan zen Bengoa, eta post-gonzo poetri mugimenduaren oinarriak jarri zituen. Lona Islaneko etxalde baten irudiak ikusten dira, eta adin ertaineko morroi baten argazkia. Jauzi egindu maaitik Mikelek gaztetasunarekin batera galdua uste zuen suartasunez, eta keinuak berarekin ekarri du oiua. Ipini jeineken bat, deblauki! Arnasa hartu, arnasa bota. Mantxo edan botila muturretik. Ezin duk izan, ezin duk bera izan, errepikatu du begiak zuri. Telmo Telleria da argazkiko morroia, zalantzarik ez horretan. Nor jakin berak baino hobeto, aurrena ikaskita kide eta aurrena lankide izan bazuen. Nola ulertu behar du ordea, ura bere izenez New Yorken hil izana? Baina hori baino askoz garrantzitsuago. Telmo ez altzegoen jada hilda. Azkeneko ikusi zuenekoaz oroitu da argitasun gupida gabez. Egunkarian lankide ziren garaian, elkarrekin egin ohi zituzten txangoak asteburuetan, literatur kezka kaletzeko eta barruak usteko. zohoan egin zuten azken izordua zen ustez, Telmo bizirik eman zuen azken asteburua, urrengo astean egin zenaren hileta. Min hartu zuen heriotzarekin Mikelek, beti miretsi izan baitzizkion Telmori bere poesia eta bere eskuzabaltasuna. Garai hartan Mikelek poesia argitaragabea gordetzen zituen poltsikoan, eta gaur bezala etxipenaren mugara lerratzen zenez, Telmok idazten jarraitzera animatu zuen. Zohoan esan zituen hitzak etorri zaizkio akordura. Poeta Ianok, etzego katzera bueltarik. Bisonte Amerikar biri urrutitik begira zeuden esiaren bestaldetik. Telmok aire komiko serioz erantzun zion. Ba aldakik hildakoarena egiten diala animalia hainbatek. Ba besteko egiten ditek, baina ez zeudek hilda. Esitik aldendu zen bide ertzeko kalalore baten ondoraino. Seriosago esan zion handik. Etzak galdu esperantza aire posia hilaren birjaiotzean. Handik hiru egunera izan zuen Mikelek bere heriotzaren berri. Heineken botila eskuan biratu eta biratu, piezak batzen saiatzen da. Hildakoarena egiten jardunda Telmo urte mordoan berari identitatea lapurturik, Mikelek ez du gorrotorik ez enbidiarik sentitzen. Kontrara, Telmoren ontasunean sinesten du iraganean bezala gaur. Eta bat batean, bihozkada izan du Telmok egindakoarena. Post gonzo poetri, nola ez konturatu lehenago, New Yorkeko intelektualak ere ez dira deusez enteratu. Nola ba, Mikelentzat zifratutako kodea bada. Orain argi ikusten du. Post gonzo poetri ez da mugimendu, baizik omenaldi, abisu, adierazpen, ohar bat, post bat. Post, go on, zo poetri. Hots, aurrera zooko poeta etxitua. Berpiztu haut poeta hien erreinutik, poesia ire izenean idatziz. Bizi berritua di hi orain. Eskudardaratiz, eskerronaren arra barrenak janez, Mikelek poesia berriaren aieruak taupadaka sentitu ditu. Zer behar du ba munduak? Egia pitxin bat, egia hutsa. Zein da illa ez dagoen poesia? Barraskiloen triskantzak baratzeetan, esnea hutsa eta pixoialak, emaztea eta alaba bizia duen ura. Zer egin bada apatiaren astigmatismoari aurre egiteko? Bizi, bizi, bizi. Inarrosaldi bortitz baten mende, karpetako horriak austeari ekin dio. Breaking news. Poesia, egia eta kazetaritza batzen diren puntua deskubritu berri du Mikelek. Egunkarietako gertakarien atala hain justu. Haietara jo behar du, bera bezalako jende arruntaren miseriak eta heroikotasunak biltzera. Arnasa sakon eta pozez hartu du. Badaki Telmo hilik ez dela. Beste poeta etxitu baten identitatea ostu, eta haren izina biziberritzeari emana izango da, honezkero.
Eta heldu gara bukaerara 8.
Bai.
Eta hemendik 15 egunera ikusiko dugu elkar berriro ere.
Bai, baina alde egin aurretik, Martin, gogora dezagun, liburuaren zozketa, eh? Jon Sarasuaren ertzeko zatiak liburua zozketatuko dugu. Bueno, ez da literatura, baina hemen infozazpiko apalean dagoena, ba, bueno, horrein gozmintzat, literatura gutxi aurkitu infozazpin.
Baina ezin da gizugu, horrein, kariko ditugula literatur liburuak, eta hoi esek ere zozketatuko
ditugula. Baina liburu majo askoa, eh? Jera Sánchezen marrazki dotorekin lagundurik, nahi dueran ez da, ba, gizu zer egin behar duzuen Twitterren, ba, jarriko du mezua bertxiotu, ala, gogotzat hartu, edo bestela Facebooken, atxe egin dut, sakatu.
Hoixe da.
Eta besterik ez horrengoz ez da. Ba, gizu, urrengo amendi bihaztera, elkarri ikusiko dugula berriro, eta bitartean txintxo ibili, eta lotarakoan ondo itxileioa, bestela muskerra belarri zuluetatik sartuko zaizue, eta segi ondo.
Hoixe loen.